Թեհրան է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականիս մայիսի 18-ը, իրանական 1400 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 28-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ, եթե կերարցակվի Բաղարասուրայի առաջին երեք այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, ինչպես գիտեք, հունիսի 20-ին Հայաստանում տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ընտրությունների հետ կապված վերջին զարգացումների մասին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կտրվի «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագրի վերջին հատվածում դուք կլսեք պայծառ ապագա հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يباري قوت استطو ألف لام ميم Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով, այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ենք ներկայացնում օրվա մամուլը։ Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան ուղդիրներ։ Ինչպես միշտ օրվա մամուլը կսկսենք նախ թերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. Հնդկաստանում կորոնավիրուսի վիճակագրությունը ամենօր ավելի սարսափելի է դառնում։ Երեկոյան այդ երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել էր 25 միլիոնը, իսկ մահացությունների թիվը հասել էր ավելի քան 274 հազարի։ Հնդկաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի սարսափելի աճի հետևանքով շատ մարդիկ չեն կարողացել վճարել դիակիզման ավանդական արարողության ծախսերը։ Փայտի պակասությունը եռապատկել է դիակիզման գինը, կազմելով շուրջ 15,000 ռուպի, ինչը շատ հնդկացիներ իրենց չեն կարող թույլ տալ։ Իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է մայիսի 18-ին Իրանում նշվում է աշխարհահռչակ իրանցի բանաստեղծ Օմար Խայամի հիշատակի օրը։ Չնայած Խայամից մեզ հասել են քիչ թվով բանաստեղծություններ, սակայն նրա հռչակը տարածված է եղել բոլոր ժամանակներում։ Ռուբայի անունը զուգակցվում է Խայամի անվան հետ, և նրա տաղանդը համառոտ իմաստ ներկայացնելու մեջ շատ նման է այսօրվա թվիթերներին։ Պատմության ընթացքում մեզ թվով ռուբայիններ վերագրվել են Խայամին, որոնք սակայն նրա ստեղծագործությունները չեն եղել։ Իսկ Հայաստանի լրատվամիջոցների Սպանարմենիա.net-ը գրում է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդկոն այդ երկրում Ֆրանսիայի և Իրանի դեսպանների հետ քննարկել է իրավիճակը Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ։ Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Պիեր Լևի հետ հանդիպմանը քննարկվել է իրավիճակը հարավային Կովկասում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թահրան ուղիղ ռադիոյեթերներ, ձու ռադիոյեթերն է ձեզ ծանոթացրեցին օրվա մամուլի առաջին բաժինը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները հաղորդագրություն են հրապարակել բոլոր պատժամիջոցների չեղարկման կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը և Իրանի դեսպանը քննարկել են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Զարիֆն ասել է Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմին հրդեհ է տրամադրել։ Իրանի բանակն անցկացրել է կիբերպաշտպանության զորավարժություն։ Իսկ գեներալ Բաղերին ասել է, Իրանի զինված ուժերում տեխնոլոգիաների զարգացումն ավելի արագ տեմպերով է ընթանում։ Այս և մյուս լուրերը կլսեք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ավելի քան 200 պատգամավորներ հրապարակել են հաղորդագրություն, որում բոլոր պատժամիջոցների փաստացի չեղարկելու և այդ կապակցությամբ համապատասխան ստուգումներ անցկացնելու Իրանի իսլամական հանրապետության համակարգի վճռական քաղաքականությունը նշել են որպես Իրանի կողմից միջուկային պարտավորություններին հավատարի մնալու հիմնական նախապայման։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները հաղորդագրության մեջ ընդգծել են Իրանի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ այլ երկրների միջև ցանկացած երկխոսության արդյունքների գնահատման և ընդունման չափանիշն Իրանի ժողովրդի իրական տնտեսական շահն է։ Իրանի իսլամական խորհրդարանը չի ընդունում պատժամիջոցների որևէ տարանջատում կամ դասակարգում, որոնք կհանգեցնեն Իրանի ժողովրդի վրա տնտեսական ճնշման մի մասի պահպանմանը և տնտեսական շահի կանխմանը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները նաև ընդգծել են, որ եթե պատժամիջոցներն 100%-ով չչեղարկվեն, դա կնշանակի, որ ոչ մի պատժամիջոց չի չեղարկվել։ Խորհրդարանի պատգամավորները նաև կարևորել են պատժամիջոցների չեղարկման ռազմավարական քայլի մասին օրենքի շրջանակներում երկրի գիտնականների միջուկային ձեռքբերումները պահպանելու անհրաժեշտությունը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն են քննարկել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն և Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին։ Զրույցի ընթացքում մտկերի հանգամանալից փոխանակություն է տեղ ունեցել տարածաշրջանային օրակարգի արդյական հարցերի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի և հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի շուրջ, հայտնում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։
Իրանի արտգործնախարարը Թվիթերում գրել է. Միացյալ Նահանգների արտադրության զինամթերքը լցվում է անմեղ պաղեստինցիների վրա, իսկ Միացյալ Նահանգները սիոնիստական ռեժիմին ևս 735 միլիոն դոլարի արժողությամբ երկիր երկինք տեսակի հրթիռներ է տրամադրել երեխաներին ավելի մեծ ճշգրտությամբ սպանելու համար։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հավելել է, իսկ դրանից հետո Միացյալ Նահանգները կանխեց անվտանգության խորհրդի կողմից նույնիսկ ամենամեղ հայտարարության հրապարակումը։ Զարիֆը գրել է. Աշխարհը տեսնում է սիոնիստական ռեժիմի և նրա կողմնակիցների կեղտոտ դեմքը։
Թշնամու կիբերսպառնալիքներին դիմակայելու պատրաստվածության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով Իրանի բանակն անցկացրել է FAT-1 կիբերպաշտպանության համատեղ զորավարժությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի կիբերպաշտպանության FAT-1 զորավարժության շրջանակում նշելով, որ կիբեր կարողության մակարդակի բարձրացումը ներառվել է բանակի օրակարգում, բանակի համադրող ծովակալ Հաբիբոլլա Սայարին ասել է. Բանակի կիբեր պաշտպանության կարողությունների մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ ձգտում ենք բարձրացնել նաև բանակին ուղված կիբեր սպառնալիքներին դիմակայելու կարողությունների մակարդակը։ Գեներալ Սայարին նաև ասել է, այսօր կիբեր կարողության թեման արծարծվում է որպես 5-րդ սերնդի պատերազմի հարթություն, այն համարվում է ազդեցիկ գործան Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմական կարողության բարձրացման ուղղությամբ։ Նա նաև անդրադարձել է կիբեր պաշտպանության ոլորտում անհրաժեշտ սարքավորումների ապահովման խնդրին և համապատասխան կազմակերպվածությանը հավելելով. Նախատեսում ենք ապագայում տարբեր մասշտաբներով անցկացնել այլ զորավարժություններ, որոնց մասին հանդես կգանք համապատասխան հայտարարություններով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Բաղերին հայտարարել է, զինված ուժերում տեխնոլոգիաների զարգացումն ավելի արագ տեմպերով ընթանում։ Մոհամմադ Բաղերին հավելել է, Իրանի զինված ուժերը մշտապես կարևորել են գիտության և տեխնոլոգիայի զարգացումը պաշտպանական կարողությունը բարելավելու համար։ Իսկ այդ գործընթացն արագացել է հատկապես Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի կողմից կարևորվելու շնորհիվ։ Նա հավելել է, առաջընթացը գրանցվել է հատկապես երկիր-երկիր հրթիռների անօթաչու թռչող սարքերի և արբանյակակիրների նախագծման ոլորտներում։ Գեներալ Բաղերին նշել է, ռազմական ու քաղաքացիական հատվածները միմյանց կաջակցեն գիտելիքների, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչը միանշանակ մեծ ազդեցություն կունենա գիտության և տեխնոլոգիայի առաջխաղացման և երկրի հզորության բարձրացման վրա։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ինչպես քիչ առաջ ասացի, հունիսի 20-ին Հայաստանում տեղի են ունենալու խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Անկախ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները որոշել են արտահերտ այս ընտրություններում կրկին փորձել իրենց ուժերը, նրանցից 3-ը իշխանությունից հեռացել են հրաժարականով։ 4-ից 1-ը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարականից 3 տարի անց որոշում է կայացրել, վերադառնում է ոչ թե ինքը, այլ իր ղեկավարած կուսակցությունը։
Ես այլևս չեմ զբաղեցնելու պետական բարձր պաշտոնը։ Ընդամենը ես իմ խորհուրդներով օգնելու եմ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Ես համարում եմ, որ ավարտել եմ իմ ծառայությունը Հայաստանին և հայ ժողովրդին պետական բարձր պաշտոնը։ Ունեմ այդպիսի իրավունք։
Հայաստանի երկրորդ նախագահը փորձում է վերադառնալ 2+1 անհատ ձևաչափով։ Համագործակցության ուշագիրը ստորագրել են Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտոնավարման շրջանում երկրորդ նախագահի կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցությունը, իդեմս Իշխան Սաղաթելյանի և Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը, նորաստեղծ վերածնվող Հայաստան կուսակցության հիմնադիրը։ Նախընտրական դաշինքն էլ կոչվում է Հայաստան, որի ցուցակը կգլխավորի հենց Քոչարյանը։ Չի բացառվում, որ ցուցակում հանդիպենք նաև հանրապետական և ԲՀԿ-ական որոշ գործիչների։
Ինչու ես ունեմ մեծ կառավարման փորձ ճգնաժամային իրավիճակներում, ունեմ կուտակած փորձ և գիտելիքներ անվտանգության պաշտպանության համակարգում, ունեմ փորձ տնտեսական ճգնաժամ հաղթահարելու հարցում։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 1998-ի հրաժարականից հետո նորից որոշել է մասնակցել ընտրություններին, նրա ասելով.
Նախ և առաջ թույլ չտա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերակառուցում, ինչ դեպ 100%-ով ուտելի է 3 նախագահների դաշինքի կայացման առաջարկը։
Ընտրություններին միայնակ պայքարելու մտադրության մասին արդեն հայտարարել է նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը և Բարգավաճ կուսակցությունը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի շտապում հրապարակել իր նախընտրական ցուցակը։ Հայտնի է միայն, որ առաջիկա ընտրություններին կմասնակցի միայնակ ապագա կարգախոսով։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Սիոնիստական ռեժիմի 60 կործանիշներ այսօր առավոտյան ռմբակոծել են Գազայի հատվածի 65 շրջաններ։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակի խոսնակ Հիդայ Զիլբերմանը Մամլա Սուլիսում հայտարարել է, որ այդ հարձակումները տեղի են ունեցել կես ժամվա ընթացքում և Գազայում խոցվել են դիմադրության ուժերի 10 կիլոմետր երկարությամբ թունելներ։ Հարձակումները տեղի են ունեցել հիմնականում Գազա քաղաքի արևմտյան Ալ Ռամալ թաղամասում։ Մեծ թվով սիոնիստներ երկուշաբթի երեկոյան հավաքվելով վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի նստավայրի մոտ պահանջել են շարունակել Գազայի հատվածի դեմ հարձակումները և կոտորել Պաղեստինի ժողովրդին։ Թեհրան նահանգի իսլամական քարոշչության համակարգման խորհուրդը հայտարարել է, Թեհրանի բնակիչները վաղը հանրահավաք կանցկացնեն Իմամ Հուսեյնի անվան հրապարակում՝ ի պաշտպանություն Պաղեստինի բռնահարված ժողովրդի։ Մայիսի 10-ին մեկնարկած և առ այսօր շարունակվող Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների նոր փուլի ընթացքում նահատակվել է ավելի քան 220 պաղեստինցի, այդ թվում 60 երեխա, վիրավորվել է ավելի քան 5600 մարդ։
Հանրահավաք անցկացնելով Թեհրանի համալսարանի ուսանողները դատապարտել են Գազայի հատվածում սիոնիստների կողմից իրականացվող հանցագործությունները։ Երեքշաբթի օրը Թեհրանի համալսարանների ուսանողները, որոնք կրել են Իրանի, Պաղեստինի ու Լիբանանի Հեզբոլլահի դրոշները, համախմբել են Թեհրանի Պաղեստինի անվան հրապարակում և հնչեցրել կարգախոսներ ի պաշտպանություն բռնահարված պաղեստինցիների։ Հանրահավաքին մասնակցող ուսանողները կրել են պաստառներ, որոնց վրա պարսկերեն, արաբերեն ու եբրայերեն լեզուներով գրված է եղել «Իրանը Պաղեստինի կողքին է»։ Պաղեստինի անվան հրապարակում կեսօրվա և երեկոյան հավաքական աղոթքի անցկացումից հետո ուսանողները վանկարկելով «Աստված մեծ է», «Մահ Իսրայելին», «Մահ Ամերիկային» և «Ջիհադի ճանապարհ շարունակվելու է» կարգախոսներն իրենց նողկանքն են հայտնել Գազայում Իսրայելի մանկասպան ռեժիմի հանցագործությունների կապակցությամբ։ Հանրահավաքի ավարտական հայտարարության մեջ ասված է. «Գիտնականները, հոգևորականներն ու մտավորականները պետք է մերժեն Իսրայելի հետ փոխզիջման կողմնակիցներին»։ Հայտարարության մեջ շեշտվել է. ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ու իրավապաշտպան այլ կառույցները երբեք քայլ չեն ձեռնարկել պաղեստինցիների շահերի պաշտպանության ուղղությամբ և պաշտոնապես չեն ճանաչել պաղեստինցիների իրավունքները։ Արարողության վերջում ուսանողները հրկիզել են Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դրոշները։
Հորդանանի արևմտյան ափին գտնվող քաղաքներում և 1948 թվականին օկուպացված շրջաններում երեքշաբթի առավոտյան պաղեստինցիների պաշտպանության ու Գազայի ուղղոցի ժողովրդին զորակցության նպատակով գործադուլ է հայտարարվել։ Ըստ Պաղեստինայլյոմ կայքի հաղորդման, Հորդանանգետի արևմտյան ափի և 1948 թվականին բռնագրված տարածքների քաղաքներում սկսվել է համազգային գործադուլ, և պաղեստինցիները դադարել են աշխատել ի պաշտպանություն Ղոդսի և Գազայի բնակիչների։ Նրանք դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները, առևտրական և ուսումնական բոլոր աշխատանքները, դպրոցները, համալսարանները և Պաղեստինի բանկերը մասնակցել են այս գործադուլին։ Այս արշավը սկսվել է դիմադրության առաջնորդների ղեկավարների հրավերով, գործադուլ ծովից դեպի գետ կարգախոսով։ Սիոնիստական 7-7-8 օրաթերթը գրել է. Կանխատեսվում է, որ ավտոբուսների վարորդների գործադուլով մեծ խառնաշփոթ ու քաոս սկսվի 1948 թվականի օկուպացված տարածքներում։ Արդեն 9-րդ օրն է, ինչ սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է իր վայրենաբարով ագրեսիան Գազայի հատվածի դեմ և թիրախ է դարձնում ոչ ռազմական ենթակառույցները։ Վերջին տվյալների համաձայն մինչ այժմ Գազայում նահատակվել է 220 մարդ, որոնցից 60 երեխաներն են, վիրավորների թիվը կազմում է 5600 մարդ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր մահիկի հավաքականության քարտուղարը հայտարարել է, օկուպացված տարածքներում մեկնարկած նոր ճգնաժամի սկզբից Իրանի կարմիր մահիկի հավաքականությունը սկսել է խաղաղ քաղաքացիների պաշտպանության ուղղված իր աշխատանքները։ Մոհամմադ Հոսեն Ղուզյանը Գազայում նոր ճգնաժամի մասին ասել է, Կարմիր խաչի միջազգային ֆեդերացիայի և Կարմիր մահիկի հավաքականության կառավարիչների խորհրդի նախորդ օրվանիստուն, որտեղ ներկային տարբեր երկրների հավաքականություններ, արձարծվեց Գազայի հարցը։ Պաղեստինի Կարմիր մահիկի հավաքականությունը ֆեդերացիայի կայքում ներկայացրել էր միջազգային օգնության հարցը և հանդես էր եկել օգնության խնդրանքով։ Իրանի Կարմիր մահիկի հավաքականության գլխավոր քարտուղարը հստակեցրել է, հաշվի առնելով Գազայի ներկա իրավիճակը, մեծ թվով մարդիկ վիրավորվել են սիոնիստական ռեժիմի ռազմական գործողությունների հետևանքով, ինչի հիմնամբել Պաղեստինի կարմիր մահիկը հանդես է եկել օգնության խնդրանքով։ Օգնությունները ներառում են 3 ոլորտ՝ ներարկային հեղուկներ, շտապօգնության դեղեր, բժշկական սարքավորումներ և շտապօգնության մեքենաներ։
Անդրադառնալով մայիսի 16-ին տեղ ունեցած բանակցություններին, նշելով, որ չնայած ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածության, ադրբեջանական զինվորականների մի քանի խմբեր նախորդ օրերին և այսօր վերադարձել են իրենց ելման դիրքեր, սակայն Հայաստանի տարածքում շարունակում են գտնվել ադրբեջանական զինվորականներ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը հայտարարել է, որ ադրբեջանական կողմը պարտավոր է առանց նախապայմանների վերադառնալ իր ելման դիրքեր։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Ամբողջ աշխարհը գտնվում է պատվաստանյութային ապարտեյդի իրավիճակում, ահազանգում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Այն պայմաններում, երբ աշխարհում կորոնավիրուսը շարունակում է զոհեր խլել, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսն, անդրադառնալով կորոնավիրուսի պատվաստանյութի բաշխման ոլորտում ստեղծված իրավիճակին, հայտարարել է, ներկայումս ամբողջ աշխարհը գտնվում է պատվաստանյութային ապարտեյդի իրավիճակում։ COVID-19 հիվանդության համաճարակը լուրջ մարտահրավեր է դարձել աշխարհի բոլոր երկրների համար։ Այս հիվանդության նոր ալիքները դժվարացրել են բոլորի գործերը, և բացի բժշկության դեղագործական և բժշկական սարքավորումների ճգնաժամից տնտեսական և սոցիալական անկանխատեսելի վնասներ են պատճառել։ Այս իրավիճակում պատվաստանյութի հայտնաբերումը հուսադրել է մարդկանց հիվանդությունը վերահսկելու և նորմալ կյանք վերադառնալու հարցում, բայց չնայած բոլոր հույսերին, պատվաստանյութի ոչ հավասար բաշխումը և մեծ ու հարուստ երկրների կողմից դրանց անբարումը պատճառ են դարձել, որ այն հասանելի չլինի բոլոր երկրներին։ Վիճակագրության համաձայն մինչ այժմ աշխարհում ավելի քան 3,400,000 մարդ մահացել է կորոնավիրուսի հետևանքով։ ԱՀԿ-ն անդրադառնալով COVAX ծրագրին պատվաստանյութի արդար բաշխման կապակցությամբ հարուստ երկրներին կոչ արել այդ ծրագրին բաժնեչափ տրամադրելով օգնել կազմակերպությանը պատվաստանյութեր ավելի թույլ երկրներին տրամադրելու հարցում, բայց հարուստ երկրները ոչ միայն ընթացք չեն տվել կազմակերպության այդ դիմումին, այլև պատվաստանյութը ծառայեցրել են իրենց նպատակներին ու շահերին։ Հրապարակված տվյալների համաձայն ամբողջ աշխարհում ներարկվել է մոտավորապես 900 միլիոն չափաբաժին պատվաստանյութ, որի 81% վերաբերում է բարձր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներին։ Այս վիճակագրությունն էլ ավելի ցավալի է դառնում, երբ պատվաստանյութերի, ապարտեիդ և դեղորայքի հաբեկչություն են իրականանում աշխարհի հարուստ և հզոր երկրների կողմից։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական որոշ երկրներ չնայած հավելյալ պատվաստանյութեր ունեն, բայց պատրաստ չեն համագործակցել և արտահանել կորոնավիրուսի պատվաստանյութերը։ Նրանք իրենց բնակչության պատվաստումների ծրագիրն իրականացնելուց բացի մեծ քանակությամբ պատվաստանյութ են կուտակել։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Բրիտանիան, Ավստրալիան, Կանադան և Ճապոնիան մինչ այժմ կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ավելի քան 3 միլիարդ չափաբաժին ամբարել են, ինչը շատ ավելին է, քան նրանց ամբողջ բնակչության ունեցած կարիքը։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, Միացյալ Նահանգները ունի աշխարհի բնակչության ընդամենը 4%, սակայն գնել է կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ընդհանուր չափաբաժնի 1/4-ը։ Amnesty International-ի ղեկավար Ագնես Կալամարը պահանջելով անհապաղ արագացնել պատվաստանյութերի բաշխումը ամբողջ աշխարհում, ասել է, որ կորոնավիրուսի բռնկումը բացահայտեց աշխարհի անկարողությունը արդյունավետ և արդար համագործակցության հարցում։ Միջազգային ոստիկանությունը Ինտերպոլը վերջերս նախազգուշացրել է կազմակերպված հանցավոր խմբերի կապակցությամբ, որոնք փորձում են գողանալ COVID-19 պատվաստանյութերի բեռները կամ կեղծ պատվաստանյութեր վաճառել բաց շուկայում։ Իսկ Արևտրի համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարն զգուշացնելով հարուստ երկրներին ասել է, եթե հարուստ երկրները աղքատ երկրներին կորոնավիրուսի պատվաստանյութի մատակարարումը հետաձգեն, վերջիններս կհայտնվեն ծանր իրավիճակում։ Չնայած այդ բոլոր դիմումներին, հարուստ և հզոր երկրները չհամագործակցելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ, իրենց շահերի շրջանակում կիրառելով պատժամիջոցների նման քաղաքական միջոցներ, փաստորեն իրենց տրամադրության տակ են պահել պատվաստանյութի արտադրումն ու օգտագործումը և դեղորայքի ահաբեկչությանը զուգահեռ տարածում են նաև պատվաստանյութի ապարտեիդը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Թեհրանից։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի համար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ամբիա Սուրայի 105-րդ մինչև 108-րդ այաները։ Նախ կլսենք Ամբիա Սուրայի 105-րդ այան։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
Մենք սաղմոսագրքում հնգամատյանից հետո գրեցինք, որ աշխարը մեր առաքինի ծառաների ժառանգությունն է լինելու։
Thank you.
Այսայան ասում է, ոչ միայն հնգամատյանում, այլ նաև ղավտի սաղմոսագրքում ասել ենք, որ մոլորակի ապագան բարեպաշտներն են տնորինելու և նրանք են իշխելու երկրի վրա։ Դավթի սաղմոսագիրքը մի հավաքածու է, որտեղ զետեղված են Դավթի աղոթքներն ու խրատները։ Գրքում 5 տեղ խոսում է բարեպաշտների իշխանության մասին։ Դավիթը Իսրայելի ժողովրդի մեծ մարգարեներից էր, որ մեծ իշխանություն ստեղծեց և ցույց տվեց, թե ինչպես կարող է լինել բարեպաշտների իշխանություն։ Նա դա արեց Շամում, Սիրիական անապատ, որոշ աղբյուրների համաձայն, երբ գա վերջին օրը և հայտնվի Մահդին, որն Աստծո մարգարեն է, կստեղծվի այնպիսի իշխանություն, որ ամբողջ աշխարում կհաստատվի արդարություն և կտապալվի չարագործների իշխանությունը։ Այսայայից սովորում ենք 1. Երկնային գիրքը և Ղուրանը կանխագուշակել են երկրի ապագան և ավետում են երկրի վրա բարեպաշտների իշխանությունը։ 2. Աշխարում իշխանություն հաստատելու համար պետք է նախ հնազանդվել Աստծո կամքին և նրա օրենքներին և երկրորդ ունենալ երկիրը կառավարելու արժանիքներ։ Այժմ կլսենք Անբիա Սուրայի 106-րդ այան։
إن في هذا لبلاغا لقوم عابرين
Այս գրքում պատվերներ կան նրանց համար, ովքեր երկրպակում են Աստծուն։
Այսայան ասում է, որ Աստծո ազնիվ ծառաները պետք է իմանան, որ միայն Աստծուն աղոթելով հնարավոր չէ իշխանությունը խնել չարագործներից։ Դրա համար պետք է ջանք թափել և համաշխարային հանրությունը պետք է տիրապետի կառավարելու հմտություններին, պետք է ունենալ գիտություն և տիրապետել հասարակությունը քաղաքականապես, տնտեսապես ու մշակութային առումներով կառավարելու հմտություններին։ Այսայայից սովորում ենք 1. Երկրի վրա իշխանությունը հավատացյալների ու բարեպաշտների իրավունքն է և ոչ թե բռնատերերի։ Ուրեմն հավատացյալները պետք է ամեն ինչ անեն իշխանության գալու համար։ 2. Այնինչն անհրաժեշտ է հավատացյալ անձին և հասարակությանը Աստված ներկայացրել է երկնային գրքում։ Հավատացյալները պետք է ճանաչեն երկնային ուղերձը և հետևեն դրան։ Այժմ կլսենք Անբիա Սուրայի 107-րդ այան։
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
Մենք քեզ ուղարկեցինք առայն, որպեսզի բոլոր մարդկանց ավետես Աստվածային գթությունը։
Այսայան ասում է, որ Իսլամի մարգարեի առաքելությունը մարդկությանը երջանկացնելու և բարություն պարգևելու համար էր։ Հակառակ իշխանավորների, որ հետևում են միայն իրենց շահերին, Աստծո բարեպաշտ ծառաները, ծառայելով Աստծո ժողովրդին, փորձում են արդարություն հաստատել ողջ աշխարհում։ Նման իշխանությունն այնպիսին է, որ նույնիսկ անհավատները նրա հովանու ներքո գտնվում են խաղաղության պայմաններում և նրանց նկատմամբ բռնություն չի կիրառվում։ Ընդհանրապես մարգարեները կարող են բարություն բերել ոչ միայն հավատացյալներին, այլ նաև անհավատներին։ Նրանք միայն ցանկանում են իրականացնել Աստծո կամքը, իսկ Աստված բարի է իր բոլոր արարածների նկատմամբ և նրանց երջանկություն է ցանկանում։ Իհարկե մարդկանցից ոմանք երբեմն սխալվում են, չհասկանալով, թե որտեղ է իրենց երջանկությունը։ Իհարկե որոշ մարդիկ մոլորության մեջ են ընկնում կամ կարծրամտությունից ելնելով չեն ընդունում ճշմարտությունը և վնասում են իրենց։ Այսայայից սովորում ենք 1. Այնինչ Աստծո մարգարեն ավետում է մարդկությանը, վերջինիս փրկության և երջանկության համար է։ 2. Մոհամմադը ողջ աշխարհի մարդկանց մարգարեն է և ոչ միայն արաբների, ուստի նրա ուսմունքները համաշխարհային բնույթ են կրում։ Այժմ կլսենք Անբիա Սուրայի 108-րդ այան։
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟
Ասան նրանց, ինձ հայտնվել է, որ ձեր աստվածը միակ աստվածն է, արդյոք հնազանդվում եք։
Այսայան անդրադառնում է մարգարեների ամենակարևոր առաքելությանը, որն է մարդկանց հրավիրել դեպի միակ Աստված։ Մարգարեները մարդկանց ոչ թե միայն դեպի իրենց են հրավիրում, այլ դեպի Աստված, որպեսզի նրանք փրկվեն սնոտիապաշտությունից և սին հավատքներից ու կուրքերից։ Այլ խոսքով, մարգարեները մարդկանց հրավիրում են խոնարհվել միայն Աստծո առջև, որպեսզի նա մարդկությունը փրկի բռնատերերից ու ազատություն պարգևի։ Այսայայից սովորում ենք 1. Աստված հնարավորություն է տվել, որպեսզի մարգարեները միակ Աստծուն պաշտելու կոչ անեն, ինչն Աստծո բարության ապացույցն է։ 2. Բարձրյալի պատվիրաններին հնազանդվելը միաստվածության հիմքն է կազմում, անկասկած հավատքը չի կարելի առանձնացնել գործից։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pastoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, Իրանում ժամը 21:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրանում լույս տեսնող ջավանորաթերթը գրում է 2-7 առավոտյան պաղեստինցիների վրա հարձակման 8-րդ օրը սիոնիստները Գազայում իրականացրել են պատերի պահապաններ գործողության 3-րդ փուլը, ռմբակոծելով Համասի թունելները։ Համեմատական անդորի ժամերից ռեժիմի կործանիչները 3 առավոտվանից 80 ավիահարված են իրականացրել Գազայի ողջ տարածքի դեմ։ Իսրելական բանակի տարածած հայտարարության համաձայն 3 առավոտյան վաղ նա 20 րոպե շարունակ ռմբակոծվել են Գազայի, նաև 20 րոպե շարունակ ռմբակոծվել են Գազայի 35 թիրախներ և 50 կործանիչներ, 110 հրթիռներ են արձակել Գազայի հատվածի ուղությամբ։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է Զարիֆը Վատիկանում հանդիպել է Հռոմի Պապի հետ։ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպումից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարարը 3 երեկոյան Վատիկանում հանդիպել է աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել է բռնագրաված Պաղեստինի հարցը և սիոնիստական ռեժիմի վերջին հանցագործությունները։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է Հայաստանի կառավարությունում տեղի ունեցել հանդիպում ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի և Հայաստանում օտար երկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ, Հայաստանում հունիսի 20-ին նախատեսվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հարցերը քննարկելու նպատակով։ Այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Ինչպես նշել է Հայաստանի Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը, անհրաժեշտ է կիրառել բոլոր առկա ռեսուրսները, ընտրությունները հնարավորինս ամենաբարձր չափանիշներով անցկացնելու համար, ժողովրդավարության, թափանցիկության և վստահելության ապահովման նպատակով։ Թորոսյանը վստահեցրել է, որ կառավարությունն էլ իր հերթին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ համատեղ կգործադրի բոլոր ջանքերը ազատ, թափանցիկ, արդար ընտրություններ անցկացնելու ուղղությամբ։ Վստահեմ, որ համատեղ ջանքերով կկարողանանք դրան հասնել, նշել է Թորոսյանը։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը կմասնակցի հունիսի 20-ին կայանալի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօր կայացավ հայ ազգային կոնգրեսի նորընտիր վարչության Անդրանիկ Նիստը, որը քննարկեց ազգային ժողովի առաջիկա արտահերթ ընտրություններին կուսակցության մասնակցության հարցը։ Համակողմանի քննարկման արդյունքում ընդունվել է հետևյալ որոշումը. Հայ ազգային կոնգրեսը մասնակցելու է հունիսի 20-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Կոնգրեսի ընտրական ցուցակը կգլխավորի Հայաստանի առաջին նախագահ Պետրոսյանը, իսկ ընտրական շտաբը կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Ճապոնիան մտադիր է աջակցել Հայաստանին բիզնես միջավայրի բարելավման աշխատանքներում։ Իսկ Պանարմենիա.net-ը գրում է, մի խումբ ավստրիացի և ամերիկացի գիտնականներ ստեղծել են կորոնավիրուսի բուժման աշխարհում առաջին աշխատող թերապիան՝ լիպիդային նանոմասնիկներից բաղկացած պրեպարատի թիրախում կորոնավիրուսի ՌՆԹՆ։ Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունը ուղեղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք, ջերմություն, առողջություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել ռադիոհաղորդում, որտեղ խոսի ապագայի մասին։ Մինչ այդ կրկին բարի գիշեր ձեզ։
Պայծառ ապագա։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք Իրանի թագավորական համակարգի կարևորագույն հիմքը հանդիսացող օտար ուժերից կախված Իրանի բանակի մասին, և ներկայացնելու ենք թագավորական ռեժիմի տապալումից հետո Իրանի ռազմական նվաճումները։ Իսլամական հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից է ազատությունն ու անկախությունը։ Իրանի ժողովրդի համար ազատության ու անկախության իմաստն ու նշանակությունը հասկանալու համար նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նախորդող տարիներին օտարներից կախվածությանն ու տիրող խեղդող մթնոլորտին։ 1953 թվականին դոկտոր Մոսադեղի ազգային կառավարության դեմ հեղաշրջումից հետո Մոհամադ Ռեզայի բռնապետական ռեժիմը պահպանելու համար Միացյալ Նահանգները ստեղծեց ամենահայտնի լրտեսական կազմակերպություններից մեկը, որը կոչվում էր ՍԱՎԱԿ, ցանկացած ազատատենչի ձայնը լրացնելու համար։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես է ստեղծել ՍԱՎԱԿ-ը։ ՍԱՎԱԿ լրտեսական կազմակերպությունից բացի Մոհամադ Ռեզան փորձեց ստեղծել տարածաշրջանի ամենամեծ բանակը, զինելով այն ամերիկյան և արևմտյան Եվրոպայի երկրների բոլոր տեսակի զենքերով, նպատակ ունենալով ոչնչացնել ցանկացած անդիմադիր ձայն։ Այսպիսով իսլամական հեղափոխության հաղթանակից առաջ Իրանը դարձավ ամերիկյան զենքի ամենամեծ գնորդներից մեկն աշխարհում։ Մոհամադ Ռեզայի կառավարության կողմից զենքի գնումների քանակը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի և Իրանի իսլամական հանրապետության ռազմական ձեռքբերումների մեծության մասին է վկայում։ Մոհամադ Ռեզան և նրա հայրը ժողովրդական աջակցություն չունեին, և նրանք ապավինել էին ամբողջովին արևմուտքից կախված բանակի ընդարձակմանն ու սպառազինմանը։ Պատմությունը վկայում է այն մասին, որ Փահլավի երկու թագավորներն էլ, ապավինելով բանակին, կարողացան իշխանություն ձեռք բերել և պահպանել իրենց միապետության հիմքերը։ Ուստի, Փահլավիի բանակը Հատկապես Մոհամադ Ռեզա Շահի օրոք դարձավ հատուկ, սիրված եւ վստահելի կազմակերպություն։ Մոհամադ Ռեզա Փահլավին, ով ականատեսն էր եղել Իրանական բանակի նվաստացմանը Դաշնակից ուժերի կողմից 1940-ի սեպտեմբերին, Դաշնակիցների ղեկավարների համաձայնությամբ իշխանության գալուց հետո իր հիմնական օրակարգում դրեց բանակի արդիականացման հարցը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Իրանի քաղաքական եւ ռազմական զարգացումներում ամերիկյան արդյունավետ գործողությունների արդյունքում այդ երկիրը երիտասարդ շահի կողմից ընտրվեց որպես իրանական բանակի արդիականացման խորհրդատու։ Գործընթաց, որը Իրանի բանակին վերածեց կախված մի կառույցի եւ դարձրեց զինանոց ամերիկյան սպառազինությունների անբարման համար։ Իրանի ժամանակակից պատմության հետազոտող Մոհամադ Չիցազյանը բանակը առանց կունենալու Ռեզախանի ու նրա որդու մոտեցման մասին գրում է. Ռեզաշահի թագավորության օրոք հաշվի առնելով նավթի հայտնաբերումն ու դրանից գոյացած պետության եկամուտները, երկրում բռնապետությունն ավելի հզորացավ։ Արդյունքում ռազմական եւ անվտանգության հաստատությունները, հատկապես բանակը, հատուկ դերի եւ դիրքի արժանացան, այնպես որ ըստ որոշ գիտնականների եւ հետազոտողների բանակը դարձավ Ռեզաշահի կառավարության գլխավոր հենարանը։ Փաստորեն այլ կառույցները, ինչպիսիք են կառավարությունը եւ խորհրդարանը, կորցրին իրենց նշանակությունը եւ բանակը դարձավ իշխանության հիմնասյունը։ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի իշխանության գալուց եւ Իրանում միապետությունը ստանձնելուց հետո քաղաքական գործիչների մեծ մասը լավ հուշեր չունեին քաղաքական հարցերում բանակի ներգրավվածության կապակցությամբ եւ որոշեցին սահմանափակել զորայինների միջամտությունը միայն ռազմական գործերում, սակայն դա նրանց չհաջողվեց։ Փաստորեն պատմությունը կրկնվեց երկրորդ Փահլավի օրոք եւ քաղաքական գործերում բանակի ներգրավվածությունն ու բանակի դերն ու դիրքը ոչ միայն չնվազեց, այլև ավելի մեծ նշանակություն ստացավ։ Եվ ինչ որ իմաստով կրկին դարձավ թագավորության հիմնասյունը։ Դա երկու տեսանկյունից շահավետ էր Միացյալ Նահանգների համար։ Նախ թագավորը մեծ քանակությամբ սպառազինություն էր գնում Միացյալ Նահանգներից եւ խորհրդականներ էին գործուղվում Իրան, իսկ երկրորդ հերթին Փահլավիների երկրորդ թագավորը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ժանդարմի դերն էր կատարում։ Իրանի ժամանակակից պատմության հետազոտող Սեյեդ Մորթեզա Հաֆեզին այդ ժամանակ բանակի ուժեղացման քաղաքականության վերաբերյալ այն համոզման է, որ 1953-ի հեղաշրջման հաջորդած տարիներին զինված ուժերի հզորացումը սառը պատերազմի տարիներին Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային եւ միջազգային ռազմավարությունների եւ քաղաքականության շրջանակում էր տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգների օգնությունները միտված էին հզորացնել Իրանի զինվորական ուժի 4 ստորաբաժանումներին, ռազմական օգնություն ցուցաբերել, խորհրդականներ ուղարկել, սարքավորումներ ու զենք վաճառել։ Արաբա-իսրայելական 4-րդ պատերազմն սկսվելով 1970-ականների սկզբին նավթի գներն աճեցին ու կրկնապատկվեցին։ Գնի այս աճը հանգեցրեց նրան, որ Իրանի նավթի եկամուտը հազավ 21 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի, օրական միջին հաշվով 6 միլիոն բարել արդյունահանմամբ։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին ուղարկված ամերիկացի փորձագետների զեկույցի համաձայն 1973-ից 78 թվականների հանգամյա ծրագրում նշված է, որ Իրանն իր ունեցվածքի 31%-ը հատկացնում է ռազմական ծախսերին, որից մինչև 80%-ը հատկացվել է դրսից հատկապես Միացյալ Նահանգներից գնումների վրա, զենքեր, որոնք ըստ Մոհամադ Ռեզա Շահի համարվում էին անօգուտ սարքավորումներ եւ շատ բարձր գներով վաճառվում էին Իրանին։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տնտեսագիտության դեպարտամենտին հղված Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության գաղտնի զեկույցում ասված է, որ Միացյալ Նահանգների զենքի վաճառքը Իրանին ամեն տարի աճում է, այնպես, որ 1972-77 թվականներին Իրան զենքի արտահանումը 524 միլիոն դոլարից հասել է մոտ 4 միլիարդ դոլարի։ Փաստորեն Փահլավի ռազմատենչությունը գաղափարական տեսանկյունից վերաբերում էր մի իդեալի, ըստ որի ռազմական ուժերը գերակշռում էին քաղաքականության հիմքերին և մարդկան սոցիալական կյանքի զգսպունքներին։ Մոհամմադ Ռեզաշահը նախքան ռազմական հզորացումը տնտեսական զարգացումն անօգուտ էր համարում և Լմոնդ թերթին տված հարցազրույցում ասել է, Իրանի համար տնտեսական հզորությունն անիմաստ է առանց ռազմական հզորության։ Նա դա արդարացնում էր նույնիսկ ժողովրդի սովի գնով, այնպես, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանին ասել էր, «Ես կապահովեմ իմ երկրի պաշտպանական բյուջեն, նույնիսկ եթե դա լինի ժողովրդի սովի գնով»։ Մոհամմադ Ռեզայի իշխանության դեմ ընդդիմությունն աճելով ժողովրդական լեգիտիմության բացակայության և հասարակության մեջ բանակի մասին կոշտ տպավորություն լինելու պատճառով նա ռազմական մեքենան և ռեպրեսիվ ապարատը ուժեղացնելուց բացի այլ ելք չուներ։ Մոհամմադ Ռեզայի միապետության խորհրդականներից և բարձրաստիճան պաշտոնյաններից Հոսեյն Ֆարդուստը 1953 թվականի հեղաշրջումից հետո տարիներ շարունակ շահի ռազմական ռազմավարությունն ամփոփում է 3 տարերում. շահի ինտենսիվ և բյուրոկրատական վերահսկողությունը բանակի վրա, ամերիկացի խորհրդարանականների լիարժեք օգտագործումը զինվորականների վերապատրաստման գործընթացում և բանական ամերիկյան զինանոցի վերածելը։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի ռազմական մոլեգնությունը հանդարտվել էր մեծ գումարներով ձեռք բերված սպառազինությամբ, սակայն նա աչք էր փակել երկրի ներքին իրողություններին և ժողովրդի դժգոհության վրա, ինչը անօգուտ դարձրեց նրա այդ քայլը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
,1968 թվականին Ռիչարդ Նիքսոնի նախագահությունը նսկսվելով և Հենրի Քիսինջերի ակտիվ դերը, նախ որպես ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական, իսկ հետո որպես Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար, շրջադարձային նշանակություն ունեցավ Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի հարաբերություններում։ Պարսից ծոցից Բրիտանիայի դուրս գալը, Վիետնամի մեծածախ պատերազմը և կախված պետությունների ստեղծման ու ամրապնդման առանցքայնությամբ Նիքսոն Քիսինջեր դոկտերինան պատճառ դարձավ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները համաձայնության գան սպառազինական կարևոր պայմանագրերի շուրջ։ 1971 թվականի փետրվարին տեղի ունեցավ զենքի ամենամեծ գործարքը Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև։ Այդ տարի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Իրանը 2 միլիարդ դոլար զենք է պատվիրել Միացյալ Նահանգներին։ Պատվերը ներառում է 300 գերձայնային կործանիչ ռմբակոծիչ, այդ թվում 138 McDonnell Douglas F4 և 140 Northrop F5 Tigers, 50 Lockheed C-130 Hercules տրանսպորտային ինքնաթիռ և գիշերային թռիչքների համար հարմար օդ երկիր հրթիռներով օժտված Bell ընկերության 500 Cobra ուղաթիռ։ Հետագային այս թվին ավելացավ 6 Lockheed P3J Orion հետախուզական ինքնաթիռ։ Իրանի կառավարության ամենաաղմկահարույց զենքի գործարքը 1974 թվականին 2 միլիարդ 300 միլիոն դոլարով Գրումեն ընկերության կողմից արտադրված 80 F-14 Tomcat ինքնաթիռների գնումներ, որն այդ ժամանակ կապիտալիստական աշխարհի ամենաժամանակակից ռազմական ինքնաթիռն էր։ Անգամ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը նոր էին պատվիրել այդ ինքնաթիռը։ Մեծ քանակությամբ ամերիկյան սպառազինության պատճառով տասնյակ հազարավոր ամերիկացի զորայիններ ու գործակալներ մուտք գործեցին Իրան։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի ժամանակ Իրանում շուրջ 50,000 ամերիկացի խորհրդականներ կային։ Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք տասնյակ հազարավոր ամերիկացի խորհրդականների Իրանից դուրս գնալուց հետո Իրանի իսլամական հեղափոխության ռազմական ձեռքբերումների մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջային հավելվածի, Իրանսատ Բադր 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.